An balimakɛ Mamadu Ben Jabate, an ka foli bi ye. Ne ye politiki koɲa sɛnsɛnbaga ye Philadelphia, États-Unis. An y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Joe Biden. A ye a jira k'a fɔ ko a b'a senbɔ a yɛrɛ ka fangaɲini nɔfɛ mun kan ka kɛ novanburu la. E hakilila ye mun de ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ka nin hakilila ye?
An tun sigilen don ka nin makɔnɔ parce kabi ani président Trump ka deba in banna. Donc kumaw cayara kojugu. Bɛɛ bɛ k'a fɔ a ka bila a man kɛnɛ a kɔrɔ la. Donc pression kɛra trop ani même minnu bɛ wari di pour i ka parti dɛmɛ olu bɛɛ ye wari di u bolo jɔ. Donc a kun sera yɔrɔ min na sisan c'était a gɛlɛyara quoi. Donc choix wɛrɛ kun t'a bolo tuguni k'i senbɔ a la de quoi parce que kɔrɔ ye fɛn min ye o ni a ti komi bana dɔ i bɛ se ka kɛnɛya quoi. Donc kɔrɔ o bɛ juguya ka taa fɛ de hakili bɔ bɛ na. A ye san caman kɛ nin ko in na quoi. Donc a sɛgɛnna.
Ka nin hakilila min filɛ nin ye a kɔlɔlɔ bɛ se ka na kɛ mun de ye fanga ɲini nata ka ɲɛsin demokratu ani ali republikanw yɛrɛ ma kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye?
Bon republik demokratu ta yɔrɔ min ye fɔlɔ jɔn bɛna na sigi a bɛna sigi cogo di ale bɛna remplace cogo di? Bon déjà dɔw bɛ k'a fɔ ko ka Kamala Harris n'o y'a ka vice président ye ale yɛrɛ ko ka b'o suteni o ye normal de yɔrɔ ni ye mɔgɔ min ta k'a fɔ ko nin tɛ nin bɛ se ka remplace donc ne y'i senbɔ a la don min e b'a fɔ de ko o de kɔni kana o normal ye mais Bill Clinton n'a muso Hillary Clinton olu fila bɛɛ fɛnɛ ko k'olu bɛ Kamala Harris suteni bon olu ye fɛnɛ poids belebele de ye demokratiw ka yɔrɔ la. Je crois que les démocrates ont été très bien. Ils ont été très bien. Mais les républicains ont été très bien. Ils ont été très bien. Parce que pour preuve, le congrès de la chef de l'État a essayé de plaindre de déposer le tribunal. Joe Biden a été très bien. Pour moi, d'aller. Parce que Joe Biden a été très bien. Le président Biden a été très bien. Il a été très bien. Donc na fura sisa ko yelema donna la u bɛrɛ ta do bɛ ka ta fami na sisa ko a ko ko bɛ ka kɛ Birisa ɲagami
ye. Mun ye Kamala Harris ye e ka jateminɛ la a bɛna ta automatiquement wa ou bien cɛbɔ wɛrɛw bɛna sɔn ka n'u kanbɔ de e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ demokratu ka bɛrɛbɛrɛtɔn kɔnɔna la?
Bon a bɛna kɛ Birisa a bɛna ɲagami parce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'u kanbɔ parce que Californie gouverneur bɛ yen gouverneur wɛrɛw bɛ yen nin nɔ. Michigan gouverneur bɛ yen. Bon parce que a bɛ ka yira fɛnɛ ka fɔ ale ni fɛnɛ ni Trump ka n'olu fila karila ɲɔgɔn na o ko ko pɛrɛte ale fɛnɛ bɛ Trump bɛ sɔn ale fɛnɛ bati donc ale ka fanga man bon kosɛbɛ parti kɔnɔna la ka kɛ komi a popularité ba t'a bolo parti kɔnɔna la donc c'est sûr que mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'u kɔgɔ da kɔgɔ la quoi.
E yɛrɛ ka kɔlɔsili la ani ka sɛgɛsɛgɛliw la Biden ye nin waleya mun ta a bɛna se ka na yɛlɛma don mɔgɔ minnu bɛna kala ta novanburu kalo la wa? I ka kɔlɔsili la a kɛra demokratiw ye sa walima a kɛra republikanw ye wa? Mɔgɔ fɛn fɛn mana na
ye a bɛna yɛlɛmali ba de don a la parce que republikanw dɔw bɛ nin nɔ minnu fɛnɛ tɛ fɛ ka voter Trump ye n'u bɛ fɛ ka voter demokrati ye pour que Trump kana sigi olu kun yɛrɛ minɛ dɔɔni parce que jo Biden ka ko la bon ani independant minnu fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ u yɛrɛ minɛ Joe Biden ka ko la bon ni u nana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se min ye denmisɛnnin ka tɛmɛ Joe Biden kan a bɛna fisa u ma kosɛbɛ parce que sondage bɛ y'a jira k'a fɔ nin président nin mɔgɔkɔrɔba in fila nin américain tun tɛ nin fila si ka ko pour la donc ni démocrate sera ka na ni mɔgɔ dɔ ye sisan min denmisɛnnin don min hakili sigilen don a bɛna yɛlɛma ba de don a la.
E yɛrɛ ka jateminɛ la kalan ani faamuyali jumɛn bɛ se ka sɔrɔ Biden ye nin hakilila mun ta nin wagatinin na a kɛra demokratiw ye sa a kɛra republikanw ye fan kalan jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la?
Bon kalan min bɛ sɔrɔ a la a ye jamana bila a n'a ka parti u yɛrɛ ka fɔ la a ye jamana parti ani jamana a y'o de bila fɛn bɛɛ sanfɛ fɔlɔ parce que a nana ale olu hakilila ta demokratiw hakilila ta ye min ye ni Trump nana gagne a bɛna na jamana ɲagami Trump dɔrɔn ko tɛ mais u bɛ sɔn ka Sénat ani House bɛ perdre. Donc o bɛna k'u ma o démocrate ka fanfɛla ye o bɛna k'u ma perte ba de donc o de y'a kɛ a ka bilali ni a y'a a yira k'a fɔ a ye mɔgɔ ba ye mɔgɔ ɲɛnama don mɔgɔ ba don a bɛ jamana nin fɛ a bɛ a ka parti fɛnɛ fɛ.
N balimakɛ Mamadu Ben Jabate an ka foli bi ye ka nin sɛgɛsɛgɛli la.
A ni ce.